Rauhaisan illan toivotukset jälleen kerran täältä Lähiradion taajuudelta 100.3. Ja tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa aina tuonne kello 20 asti. Ja sitten jälleen kerran nämä seuraavat 2 tuntia kuunnellaan ylistysmusiikkia ja tietenkin tutkistellaan tuon Raamatun kirjoituksia. Tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen ja ohjelman tarjoaa tänäkin iltana Sananlähde -seurakunta. Mä oon jälleen kerran hiljentynyt mietiskelemään sellaista asiaa, että kuinka hyvä on aika ajoin pysähtyä tutkimaan omaa sydäntään. Elänkö minä Pyhän Hengen kanssa ja läheisyydessä sitä pyhitettyä, puhdistettua elämää, jonka Jumala on mulle tarkoittanut? Ja saako tuo Jumalan ihmeellinen rauha todellakin täyttää sydämeni kaikissa elämän olosuhteissa, kuten meille on Jumalan omina luvattu? Palaako tuolla mun sydämessäni se valtava ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen, joka paloi siellä uskoon tuloni alkuaikoina? Vai onko se liekki sitten hieman hiipunut tässä kulkemisen myötä? Mutta kun Jumala kuitenkin tahtoo, että hänen omansa ovat hengessä palavia, hänen sanansa totuuteen me voidaan uskoa ihan kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Ja Jumalan lapsina sana vakuuttaa meille hänen rakkautensa ja huolenpitonsa todeksi. Tähän tietenkin tarvitaan päivittäin antautunutta rukouselämää, niin mennään tässäkin illassa rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että tässäkin iltahetkessä saadaan tulla kiitollisin sydämin sinun armoistuimes eteen, siihen ristin juureen, jossa sä tänäkin iltana lapsiasi armahdat. Pyytäen, että sä neuvoisit meille sinun tiesi, jotta voitais vaeltaa siinä sinun ihmeellisessä totuudessasi ja kiinnittää meidän sydämemme ja katseemme yhä lujemmin uskomme alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen Kristukseen. Ja tule sinä, Pyhä Henki, virvoittamaan ja vahvistamaan väsyneitä. Ja tee Jumalan sana eläväksi ja auta meitä tallettamaan Jumalan sana sydämiin. Aamen. Nyt mennään hieman tähän Jumalan sanaan, jota on jälleen kerran alkanut aina enemmän ja enemmän miettimään. Ja tämä on oikeastaan semmoinen aihe, että mä luulen, että tästä ei koskaan puhuta liikaa, vaan enemmänkin liian vähän. Kun me ajatellaan sitä, että meidän Jumalan omien tulisi ihan oikeasti kuulla meidän Herramme ja vapahtajamme ääntä. Kun tämä aika, jossa me nyt eletään, niin täyttää meidän korvat ihan kaikenlaisilla äänillä ja sellaisilla asioilla, jotka vaimentaa Jumalan äänen kuulemisen ja työntää hänet sivuun tuolta meidän elämämme arjesta, jossa me niin kipeästi häntä tarvitaan. Jossakin elämän vaiheessa voi kuitenkin tulla semmoinen tilanne ja hetki, jolloin Jumalan lisäksi ei olekaan jäljellä mitään muuta. Voi tulla semmoisia hetkiä, kun ihmiset kääntää meille selkänsä, ja inhimillisesti ajatellen sä jäät yksin kaikkien sun taisteluittesi keskelle. Silloin kun tuntuu siltä, että kaikki muu elämässä katoaa, murtuu ja sortuu, niin kuitenkin elävä Jumala on ja pysyy. Jumalan sana opettaa meille, että se, mitä me Jumalasta tiedetään, on ilmeistä kaikille, ja miksi? Koska hän on tehnyt itsensä tiettäväksi kaikkien ihmisten sisimmässä. Roomalaiskirje 1, jakeet 19-20 sanoin, sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Meidän joka ikisen ihmisen elämässä tulee se päivä ja hetki, kun me seisotaan Jumalan edessä ja tehdään tiliä meidän elämästämme, tekemisistämme, mutta siellä Jumalan edessä me tehdään tiliä myöskin kaikesta siitä, mitä me hänelle ollaan jätetty tekemättä. Roomalaiskirje 14 jae 12 sanoo, niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Jos ja kun me ei haluta palvella Jumalaa meidän elämällämme, vaan kuljetaan omia teitämme, omia mielihalujamme toteuttaen, niin silloin me aletaan todella helposti keksimään kaikenlaisia keinoja ja syitä, joilla me voitaisiin kätkeä ja olla välittämättä siitä tietoisuudesta, että on olemassa Jumala, joka todellakin tahtoo johdattaa omiaan ihan joka ikinen päivä, joka hetki. Ei vaan silloin tällöin, kun se mahdollisesti meille itsellemme sopii. Jumalan äänen kuuleminen on meille tässä ajassa ihan elintärkeää, jotta me voitaisiin elää siinä hänen tekemässään iankaikkisessa suunnitelmassa. Jumalan kuunteleminen on tietenkin meidän joka ikisen oma henkilökohtainen päätös. Kukaan muu ei voi sitä meidän puolestamme tehdä. Hän ei koskaan pakota meitä tekemään tai valitsemaan tahtonsa noudattamista. Mutta mä uskon vahvasti näin, että hän tekee ihan kaikkensa, jotta hän voisi rohkaista meitä sanomaan kyllä sille hänen johdatukselleen. Hänen sanansa kehottaa meitä tuntemaan hänet kaikilla teillämme. Sanalaskut 3 ja 6 kehottaa, tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Jumala todellakin tahtoo puhua meille ja hänellä on suunnitelma meidän elämäämme varten, joka antaa rauhan ja tyydytyksen. Jumalan suunnitelma kattaa ihan koko meidän elämän, aina sieltä meidän syntymästä kuolemaamme asti. Jeremia 29, jakeet 11-14 sanoo näin. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne, ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Ajattele, miten mahtavaa, kun Jumala on antanut meille oman henkensä, pyhän hengen, jotta me voidaan kuulla meidän Herramme ja vapahtajamme ääni. Hän johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Pyhästä hengestä hän puhutaan totuuden henkenä. Hän on taivaallinen opettaja, joka myöskin palauttaa meidän mieliimme kaiken sen, mitä Jumala on sanansa kautta meille sanonut ja puhunut. Ja hän myöskin tekee Jumalan sanan meille eläväksi. Näin se on. Viisaudessaan Jumala on jo aikojen alusta tiennyt, että me pienet ihmiset tarvitaan todellakin apua ja miksi, jotta me voidaan ymmärtää hänen suunnitelmansa ja niinpä hän sitten lähetti oman henkensä asumaan meidän uudesti syntyneeseen sydämeen. Ja samalla meidän sydämeen on vuodatettu se Jumalan agape-rakkaus, josta roomalaiskirje 5:5 puhuu. Pyhä Henki on todellakin totuuden henki meidän elämässä. Hän on meidän oppaamme, hän on meidän neuvonantajamme, hän on meidän auttajamme ja hän on meidän puolustajamme. Ja jos sä sitten mietit, että miltäs Pyhä Henki meitä sitten puolustaa, niin mä uskon näin, että hän puolustaa meitä kaikelta siltä, mikä meidän elämässä ei vielä ole Jumalan suunnitelmaa ja tahtoa. Ja miksi näin? Että hän voisi sitten viedä meitä aina vaan syvemmälle ja syvemmälle siihen Jumalan täydelliseen tuntemiseen. Pyhän Hengen voiman kautta Jumala omilleen puhuu. Joka ikinen päivä, niin kuin tuolla aikaisemmin jo totesin. Ja se hänen äänensä kuuleminen auttaa meitä pysymään oikealla tiellä. Jos ja kun me kyetään erottamaan Jumalan ääni kaiken maailmallisen metelin keskellä, niin silloin me tiedetään myöskin se, että ollaanko me mahdollisesti siirtymässä väärään suuntaan ja sitten tarpeen tullen korjataan sitä meidän suuntaamme ennen kuin näiden väärien valintojen seuraukset kaatuu raskaana meidän niskaan. Pyhä Henki todellakin auttaa meitä ymmärtämään Raamatun sanomaa niin, että me pystytään soveltamaan sen viisauksia meidän elämään. Jumalan oma, tai voisi sanoa ehkä näin rohkeasti, että joka ikinen Jumalan oma kykenee kuulemaan Jumalan äänen ja voi olla päivittäin yhteydessä Isän kanssa. Joskus on semmoisia aikoja, että me voidaan tuolla hengessämme tuntea, että jotakin hyvää tai sitten jotakin pahaa ja epämiellyttävää tapahtuu lähitulevaisuudessa. Jos oma sydän on kovin levoton, niin silloin on hyvä hiljentyä rukoukseen. Tällaisia vihollisen hyökkäyksiä voi tulla meidän henkilökohtaiseen elämään. Näitä voi tulla meidän perhekuntaa kohtaan, seurakuntaa kohtaan ja sitten ihan omaa kansakuntaa tai kansakuntia kohtaan. Näitähän tässä ajassa me ollaan jo nähty ja nähdään edelleen. Eli henki ikään kuin varoittaa meitä jo etukäteen ja tiedetään sitten alkaa rukoilemaan, niin vihollisen suunnitelmat murtuu. Jumalan puhe meidän omiensa sydämeen on ensisijaisesti henkilökohtaista. Hänellä on meidän elämäämme varten ihan yksilöllinen suunnitelma. Sen mukaan, minkälaisia me persoonallisuudeltamme ollaan. Pyhä Henki tietää sen ja paljastaa sen meille vähitellen askel askeleelta. Jos tämä kaikki tieto kaadettaisi meidän eteen kerralla, niin me ei kyllä selvittäisi siitä tietotulvasta. Ja sitten kun Herra puhuu meille tavalla tai toisella, niin hän myöskin vahvistaa sen puhutun. Voisi ajatella ehkä näin, että Jumalan henki neuvoo meille tien, mutta se kävely jää meidän tehtäväksi. Hänen kanssaan vaeltaminen muodostuu aina yhdestä kuuliaisuuden askeleesta kerrallaan. Ja sitten hän näyttää seuraavan askeleen. Uskon kautta me näitä askeleita otetaan, jotka Jumala on meille näyttänyt. Joskus me kompastutaan ja kaadutaan. Ja mitä sitten? Sitten meidän on tietenkin noustava uudelleen jaloillemme ja hän auttaa meitä. Hän ei hylkää eikä jätä kompastelevaa kulkijaa, vaan me saadaan jatkaa eteenpäin hänen voimansa ja armonsa avulla. Tietoisena siitä, että joka kerta kun me tullaan uuteen tienhaaraan, niin hän on luvannut johdattaa meitä, kun me sitä pyydetään. Ja tietenkin etsitään hänen tahtonsa mukaista tietä. Jos me halutaan todella oppia kuulemaan hänen puhetta, kohtaan, niin me ei voida sulkea korviamme, jos hän puhuu meille jostakin elämässämme vielä olevasta varjopaikasta tai sitten ihan suoranaisesta synnistä, jota siellä meidän sydämissä hellitään. Muuten käy niin, ettei me kuulla hänen puhettaan millään elämän alueella. Joskus me saatetaan sulkea korvamme joltakin sellaiselta, joka me tiedetään ihan varmasti tulevan Herralta. Ja sitten kuullaan vain ja ainoastaan se, mitä me halutaankin kuulla. Jos se näin on meidän elämässä, niin silloin meillä on kovin valikoiva kuulo. Kun yksinkertaisesti me ei voida lähestyä häntä vain ja ainoastaan valikoivasti kuunnellen, rajaten aiheita sen mukaan, kun me itse halutaan. Pyhä Henki tahtoo opettaa meitä niin, ettei me lähestytä Herraa vaan ja ainoastaan silloin, kun me halutaan itsellemme jotakin tai tarvitaan jotain, vaan että me opittaisiin viettämään sellaista niin sanottua laatuaikaa meidän Herramme kanssa, tulla hänen eteensä sellaisella sydämen asenteella, joka sanoo, että puhu Herra, minä kuuntelen. Jos me ajatellaan meitä pieniä ihmisiä, niin kyllähän toi meidän liha on yleensä niin täynnä energiaa ja tavallisesti se haluaa koko ajan tehdä jotakin tai touhuta jotakin. Ja sen seurauksena se hiljaa oleminen Herran edessä saattaa tuottaa meille hieman vaikeuksia. Mutta jos sä oot oppinut kunnioittamaan Herraa liittämällä kuuntelun osaksi Jumalasuhdettasi, niin hän puhuu sulle aina oikeaan aikaan. Herra myöskin puhuu meille monin eri tavoin. Ennen kaikkea se puhe tulee meille hänen kirjoitetun sanansa kautta, mutta kaikkien muidenkin kommunikointitapojen tulee olla sopusoinnossa ton Raamatun kirjoitusten kanssa. No, kuinkas hän sitten voi meille puhua? Hän voi puhua meille öisessä unessa. Hän voi puhua meille näyn kautta, hän voi puhua meille profetian sanan kautta, tai sitten tiedon ja viisauden sanojen kautta. Kaiken kuulemasi puheen tulee kuitenkin olla linjassa Raamatun kirjoitusten kanssa. Ja siksikin on niin tärkeää, että me tunnetaan nuo kirjoitukset, kun me aletaan kuuntelemaan ja kuulemaan Jumalan ääntä, niin ensisijaisen tärkeää on myöskin sitten semmoinen kuulijainen sydämen asenne hänen puheelleen. Johannes 2 ja 5 kehottaa näin, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Meidän kuulijaisuus vahvistaa myöskin sitä meidän suhdettamme häneen. Hän ei ikinä sano meille mitään sellaista, mikä ei ole joko meille tai sitten Kristuksen ruumiille hyödyksi. Jos me halutaan, että Pyhä Henki johdattaa meitä voittoon meidän elämän erilaisissa taisteluissa, niin on oltava halukkaita muuttamaan sitä meidän elämän tyyliä Jumalan puhuessa meille muutoksista. Jos ja kun me halutaan todella kuulla Herramme ääntä, niin meidän tulee oppia alistamaan meidän asenteemme Jeesuksen Kristuksen Herrauden ja sitten Pyhän Hengen hallintavallan alle. Oppia olemaan Hengen johdatuksessa kaikilla teillä. Kaikki ihmiset eivät tästä tällaisesta puheesta pidä. Koska joskus meidän ihmisten on vaikea olla auktoriteetin alla. Mutta kyetäksemme kuulemaan se hänen äänensä ja erottamaan se kaiken maailmallisen metelin keskellä, niin meidän asenteemme tulee olla hiljainen, nöyrä ja odottava Jumalan asioille. tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulee nöyristellä ihmisten edessä, vaan sitä, että meillä on nöyrä sydän kuulla Herramme ja vapahtajamme ääntä. Jeesus kunnioitti kaikkea, mitä taivaallinen isä hänelle aikanaan sanoi, huolimatta siitä, että minkälaisen hinnan hän joutui tästä kuuliaisuudesta ja kunnioittamisesta maksamaan. Jos me halutaan, että meillä on sellaiset korvat, jotka kuulee Jumalan äänen, niin meidän tulee todellakin kunnioittaa hänen sanansa ylimpänä auktoriteettina. Tulee olla halukas odottamaan sitä viisautta, joka tulee siitä, että asetetaan Jumala etusijalle meidän elämässä. Uskoa siihen, mitä hän meille sanoo, jopa silloinkin, kun kukaan muu ei siihen enää jaksa uskoa. Kuullaan hänen äänensä paljon selvemmin, jos me päätetään olla taipumatta meidän lihallisten halujen ja tunteiden edessä. Ja varmistutaan siitä, että me ollaan todellakin kuultu meidän Herramme ääni, hyvän paimenen ääni. Ja otetaan sitten niitä kuuliaisuuden askeleita. Tehdään se, mitä hän pyytää meitä tekemään, vaikka se maksaisi meille jotakin. Yleensä toi hänen tahtonsa tekeminen maksaa meille luopumista siitä meidän omasta ajasta, meidän omien mielihalujen syrjään laittamista muiden hyväksi. Näin kun me opitaan elämään, niin kyllä ne meidän omatkin asiat tulee huomioiduksi. Puhuupa Jumala meille sitten tavalla tai toisella, niin hän ei koskaan puhu vastoin kirjoitettua sanaa. Jos me yritetään kuulla hänen ääntään viettämättä säännöllisesti aikaa rukoillen ja ylistäen Jumalan sanan äärellä, niin me aletaankin kuulemaan ääntä, joka ei todellakaan tule häneltä. Näin se vaan on. Kirjoitetun sanan tunteminen ikään kuin suojelee meitä kaikkinaiselta petokselta. Hänen ominaan meidän oma osuutemme on todellakin etsiä häntä ja hän puhuu meille. Etsiä häntä ehyellä sydämellä, muistaen se, että jos meillä on mitä tahansa vääryyttä tuolla meidän sydämessä, niin ei meidän rukoukset tule kuulluksi. Ja näin se on. Kirjoitetun sanan tunteminen suojelee meitä kaikkinaiselta petokselta. Ja hänen ominaan meidän oma osuutemme on todellakin etsiä häntä ja hän puhuu meille. Jumala tahtoo, että hänen henkensä virtaa sinussa ja sinun kauttasi monin eri tavoin. Ei ehkä samalla tavalla kuin jonkun toisen elämässä. Koska me kaikki ollaan yksilöitä, jokainen aivan ainutlaatuinen hänen silmissään. Kun sä etsit hänen kasvojaan, etsit hänen läsnäoloaan, kuuntelet sitä hänen ääntään, niin luota siihen, että hänen kykynsä toimivat sinussa ja sinun kauttasi. Äläkä yritä koskaan olla mitään muuta kuin mitä hän on sinussa. Eli Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Jumala käyttää myöskin omiaan puhumaan sanan aikanaan jollekin lapsistaan. Sananlaskut 15 ja 23 sanoo näin. Miehellä on ilo suunsa vastauksesta ja kuinka hyvä onkaan sana aikanansa. Jos ja kun hän puhuu meille jonkun omansa kautta, niin kuin hän usein tekee, meillä tulee olla nöyrä asenne kuunnella niiden sanoja, joita Jumala on päättänyt välikappaleensa kautta puhua. Jumala käyttää hänelle antautunutta avointa kanavaa ja jälleen muistetaan, että kaikki, mitä me kuullaan, tulee mitata sanalla. Jeesus lupaa antaa meille sanat ja viisautta. Luukas 21 ja 15 sanoo näin. Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Tuolla aikaisemmin tuli jo todettua, että kun Jumala puhuu, niin hän antaa sen syvän sisäisen rauhan vahvistaakseen, että meidän kuulemamme viesti on todella häneltä. Jopa silloinkin, kun hän puhuu nuhdellakseen meitä tai ojentaakseen, niin totuus on se, joka jättää sinne meidän sisimpään semmoisen rauhoittavan tunteen. Saatanan puhe ei koskaan voi antaa meille minkäänlaista rauhan tunnetta, vaan levottomuuden. Ja kun hänen rauhansa sitten täyttää meidän sydämen asian kohdalla, jonka hän on neuvonut sua tekemään, varmistuu myöskin se, että ajoitus on oikea. Kolossalaiskirje 3 ja 15 sanoo: ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Raamatun mukaan me ei saatais olla kerkeitä meidän puheissamme tai hätäisiä meidän lupauksissamme. Ja se, mikä Jumalalle tai sitten kanssakulkijoille me luvataan, niin se on myöskin tehtävä. Saarnaaja 5, jakeet 1-4 sanoo asiasta näin: älä ole kerkeä suultasi, älköönkö sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä. Sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä. Sen tähden olkoon sinun sanasi harvat. Sillä paljosta työstä tulee unia, ja missä on paljon sanoja, siinä on tyhmä äänessä. Kun teet lupauksen Jumalalle, niin täytä se viivyttelemättä. Sillä ei ole hänellä mielisuosiota tyhmiin. Täytä, mitä lupaat. On parempi, että et lupaa, kuin että lupaat, etkä täytä. Eli Jumalalle antamamme lupaukset meidän tulee täyttää mahdollisimman nopeasti. Samoin myöskin ne lupaukset, jotka me luvataan toisillemme. Jumalan henki opettaa meitä tuntemaan hänen sydämensä, kuinka rakastava se on, hänen luontonsa ja sitten tapansa, kuinka hän omilleen puhuu. Ja on hyvä todellakin oppia kuulemaan hyvän paimenen ääni, jotta me voidaan olla siellä, missä hän tahtoo meidän olevan. Vuosia sitten isäni oli hoidettavana diakonissa laitoksella, jossa päivittäin häntä sitten käytiin katsomassa. Oli maanantaipäivä ja me oltiin Karin kanssa sitten suunniteltu sille päivälle ihan omien asioiden hoitelemista. Oltiin suunniteltu, että sitten kun me ollaan ne asiat hoidettu, niin me vietetään yhteistä aikaa, käydään syömässä ja ollaan ja levätään. Jotenka ihan sieltä aamusta asti niin soitin ja kyselin isäni vointia, ja hän oli puhelun aikana todella virkeä ja totesi näin, että kyllä hän pärjäilee siellä hyvässä hoidossa. Me oltiin sitten valmistauduttu lähtöön, kun aloin kuuntelemaan semmoista hiljaista ääntä tuolla sisimmässä, joka kehottikin menemään sinne diakonissa laitokselle siihen huoneeseen, jossa mun isäni oli. No, pienen ihmisen ajatusmaailma alkoi rallattelemaan ja mä mietiskelin, että mitenkä mä tämän asian nyt sitten Karille selittäisin, että omat suunnitelmat pitäisi jättää sivuun ja tehdä sitten sen kehotuksen mukaan, mitä sydämessä tunsi ja kuuli. No sitten, samaan aikaan Kari oli hiljaa alkanut kuuntelemaan sitä omaa sydäntään, johon oli tullut se samanlainen kehotus kuin itsellenikin. Niinpä me sitten hetken keskustelun jälkeen suunnattiin kulkumme sinne Helsinkiin päin, eli sinne diakonissa laitokselle. No sinne sairaalaan päästyä hetki isäni kanssa juteltiin, kun sitten siinä häntä vastapäisessä sängyssä oleva mies hiljaa totesi, että hän on aamulla rukoillut, että Jumala lähettäisi jonkun omansa hänen puolestaan rukoilemaan. Hänellä oli ollut todella kovia kipuja, joihin ei mikään lääke ollut auttanut. Kari meni sitten siihen hänen sänkynsä viereen, rukoili yksinkertaisen lyhyen rukouksen, jonka jälkeen tämä mies huokasi syvään ja sanoi, että nyt se kipu väistyi. Muutaman päivän päästä hän pääsi kivuttomana kotiin. Isäni jäi sitten vielä viikoksi sinne hoitoon. Mutta tässä on yksi pieni todistus siitä, että on todellakin hyvä kuulla Herran ääntä ja toimia sitten sen kuulemamme mukaan. Usein meillä ihmisillä on tietenkin omia suunnitelmia ja näinhän sen tulee ollakin. Kunhan me opitaan Jumalan omina sitten myöskin muuttamaan meidän suuntaamme joskus nopeastikin, jos Jumala meitä siihen kehottaa. Tai sitten, jos ne meidän suunnitelmat, ideat ja asiat ei olekaan sananmukaisia. Johannes 15 ja 7 Jeesus sanoi, jos te elätte minussa ja minun sanani elävät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. No sitten me voitaisiin miettiä tällaista asiaa, että kuinka tämä on yleensä mahdollista, ellei meidän oma tahtomme yhtyisi siihen Jumalan tahtoon. Sen meidän hengellisen kasvun ja kypsymisen myötä tämä tietenkin tapahtuu. Tota äsken luettua sanankohtaa miettiessäni voisi ajatella näin, että mitä se hänessä eläminen sitten voisi olla. Itse mä uskon näin, että se hänessä eläminen on ainakin hänen kasvojensa etsimistä, niin kuin Raamattu kehottaa. Että se on ajan viettämistä hänen kanssaan, ei kiirehtien, vaan että oikeasti vietetään semmoista laatuaikaa Herramme kanssa, Jumalan sanan ääressä, rukouksessa ja ylistyksessä. Se hänen läsnäolossaan eläminen on myöskin Kristuksen kuvan kaltaiseksi tulemista, niin kuin Raamattu puhuu siitä, että hän muuttaa meitä Kristuksen kuvan kaltaiseksi ja jatkaa näin, että niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tämä hänen lähellään oleminen on myöskin Jumalan sanan kunnioittamista ja että se meidän päivittäinen rukous olisi, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin se on taivaassa. Usein Jumala puhuu meille myöskin oman sisäisen äänemme kautta. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Joskus meistä saattaa tuntua siltä, että me kuunnellaan meidän omia ajatuksia. Ja sitten jossain vaiheessa me voidaan todeta, että hetkinen, nämä meidän hengessä kuuluvat sanat on niin täynnä sellaista viisautta, johon me ei omin avuin kyetä. Jos ja kun Jumalalla on jotakin sanottavaa, niin hän kyllä osaa ilmaista sen ja meidän tehtävä on sitten tietenkin kuunnella, koetella se kuulemamme sanan totuudella ja sen sisäisen rauhan avulla, jonka vain Jumala voi meille antaa. Semmoista rauhaa maailma ei ikinä voi antaa. Johannes 16 ja 13 puhuu pyhästä hengestä näin. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Kun me ajatellaan pyhää henkeä ja sitä hänen työtään meissä, niin yksi osa hänen työstään meidän elämässä on saada meidät katumaan. Ja mitäpä minä tällä sitten tarkoitan? Jos me syystä tai toisesta ollaan pois poikettu tuosta Jumalan suunnitelmasta ja tahdosta, joko tietämättämme tai sitten ihan tietoisesti, niin Pyhän Hengen tarkoitus on saada meidät katumaan. Mitäs toi katumus sitten on? Katumus on yksinkertaisesti takaisin kääntymistä, oikeaan suuntaan kulkemista, sen sijaan, että jatkettaisiin väärään suuntaan kulkua, väärien asioiden tekemistä. Pyhä Henki näyttää, mikä meidän elämässämme ei ole Jumalan tahdon mukaista, tarkoituksena saada meidät jälleen näkemään se hänen taivaallinen suunnitelmansa. Pyhä Henki tekee todellakin työtä näyttääkseen, mitkä meidän teoista saattaa johtaa sellaiseen hengelliseen kuolemaan ja kuivuuteen. Ja mitä meidän sitten tulee tehdä, että me voitaisiin nauttia siitä yltäkylläisestä elämästä, joka on meille annettu. Meille on annettu myöskin omatunto, joka osaltaan auttaa meitä pysymään erossa vaikeuksista. Apostolien teot 24 jae 16 sanoo, sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla olisi aina loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. 1 Timoteus 1 ja 5. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. No, jos me opitaan pitämään toi meidän omatuntomme siinä määrin herkkänä, että meidän sydämet aistii hänen oikaisunsa, niin silloin Henki arvioi hellästi meidän aika ajoin tekemiä vääriä tekoja ja myöskin päätöksiä. Ja hän tuomitsee meidät meidän tekemistämme jumalattomista teoista. No sitten sä voit miettiä, että mitenkä hän sitten meidät tuomitsee. Vetäen meitä takaisin siihen pyhitykseen armossa ja rakkaudessa, sävyisyyden ja armon hengessä. Jumala haluaa todellakin tehdä työtään kaikkien omiensa elämässä, kunnes kaikkien meidän tekojen takana on rakastava sydän, joka heijastelee sitä hänen kaltaisuuttaan. Hän on todellinen asiantuntija meidän oman tuntomme uudistumisessa ja saa sen todellakin virittymään tonne Jumalan aaltopituudelle. Jos meidän omatuntomme ei syytä meitä, niin meillä on tietenkin uskallus tulla meidän Herramme eteen puhtain sydämin siihen ristin juureen. Henkensä kautta Jumala ohjaa meitä aina askel askeleelta eteenpäin. Ja mä uskon vahvasti näin, että yksi tärkeimpiä merkkejä meidän hengellisestä kasvusta ja kypsyydestä on halu olla Pyhän Hengen johdatuksessa. Mitä enemmän me sitten käytetään meidän aikaamme Jumalan kasvojen etsimiseen, hänen äänensä kuuntelemiseen, niin sitä tietoisemmiksi me tullaan siitä, kuinka hän tahtoo omiensa toimivan, jotta me voitaisiin aina vaan enemmän ja enemmän elää Kristuksen kirkkauden kiitokseksi, niin kuin niin usein tulee sanottua. Tässä kaikki naisten kaaosten aikakaudessa, koska kyllähän me eletään melkoisen kaaoksen keskellä. Ei vaan meidän oma maa, ei oma kansa, vaan kaikki muutkin maat ja kansat. On todella kovia tilanteita ja asioita, mitä ihmisten elämässä valitettavasti tapahtuu. Ja sitten, että me opittaisiin yhä syvemmin luottamaan häneen, olemaan kuuliaisia niille hänen kehotuksilleen. Meidän joka ikisen elämään saattaa tulla sellaisia aikoja, että me ei yksinkertaisesti kyetä näkemään, meidän ympärille kietoutuneen pimeyden läpi. Ja just tällaisina hetkinä meidän uskomme joutuu kovalle koetukselle. Näinä hetkinä on todella tärkeää, että me luotetaan hänen sanansa totuuteen. Ihmisinähän me pidetään semmoisista tarkoista ohjeista, mutta sitten semmoisella koetuksen hetkellä, kun meillä ei yksinkertaisesti niitä ole, niin tieto siitä, että Jumala on kuitenkin ihan joka ikisessä tilanteessa uskollinen. Hän ei koskaan jätä eikä hylkää meitä. Hän on luvannut olla meidän kanssamme. Hän on luvannut lohduttaa, hän on luvannut virvoittaa, hän on luvannut vahvistaa. Ensimmäinen korintolaiskirje 1:9 sanookin näin. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen. Matteus 28:20 sanoo, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Luottamus Herraan ja Jumalan sanaan on aivan erikoisesti niitä aikoja varten, jolloin ei saada vastauksia nopeasti. Me kohdataan tässä ajassa jatkuvasti sellaisia tilanteita, joissa me ei voida mitään muuta kuin luottaa taivaan apuun. Jopa silloinkin, kun meistä tuntuu siltä, että koko taivas vaikenee. Koko taivas on niin hiljaa. Mutta tällaisinakin hetkinä, ootko koskaan ajatellut, mitä meillä on? Tällaisillakin pimeyden hetkillä meillä on taivaallinen esirukoilija. Jeesus Kristus, joka istuu siellä valtaistuimella Isän Jumalan oikealla puolella ja elää rukoillakseen sinun ja minun puolesta. Toi sanaan kirjoitettu totuus on todellinen ankkuri silloinkin, kun väliaikaisesti hämmennytään keskellä elämän yllättäviä myrskyjä. Tällaisenakin hetkinä me kuullaan Jumalan ääni kirjoitetun sanan kautta. Jumalan sana on vakaa, eikä se koskaan muutu. Ja se puhuu Jumalan luonnosta. Se kertoo meille, että hän kaikessa pitää meistä huolen ja näyttää tien, jota meidän tulee kulkea. Jos sä oot Raamattua tutkinut ja lukenut, niin sä oot varmastikin lukenut sieltä Vanhan testamentin puolelta Abrahamista. Aikanaanhan Abrahamista tuli suuri uskon soturi, ja miksi? Koska hän otti niitä kuuliaisuuden askeleita silloinkin, kun ei todellakaan ymmärtänyt, miksi niitä pyydettiin ottamaan. Ja näin se on. Meidän kutsumusta koetellaan niin taivaan kuin vihollisenkin taholta. Me ei vaan yksinkertaisesti voida meidän elämäämme, me ei voida vaan Jumalan elämäämme varten tekemää suunnitelmaa katsoessa ja miettiessä ja tutkiessa hypätä meille niin sanottujen epämiellyttävien askeleiden yli tai semmoisten tilanteiden ja hetkien yli, kun meidän jokaisen pitää aika ajoin mennä. Ei niin miellyttäviä, vaan epämiellyttäviä askeleita. Eikä voida siirtyä vaan seuraaviin semmoisiin vähemmän epämiellyttäviin askeleisiin. Me ei yksinkertaisesti vaan voida hypätä vaikeiden ja sellaisten askelten yli, jotka vaatii meiltä uhrauksia tai sitten hinnanmaksua. Ja tässä kohden mä tarkoitan hinnanmaksulla parannuksen tekoa. Ei voida sinisilmäisesti vaan ajatella näin, että no niin, kerran pelastettu, niin on aina pelastettu. Jos ja kun Herra kehottaa jollakin alueella muuttamaan meidän suuntaamme. niin meidän tulee alistaa se meidän oma tahtomme Jumalan tahdon alle, Pyhän Hengen hallintavallan alle. Hänen tahtonsa meihin nähden on kuitenkin monin verroin parempi kuin meidän omat yritykset ja omat suunnitelmat. Kun me opitaan kuuntelemaan, tottelemaan ja sitten luottamaan ja turvaamaan kaikessa Herraan, niin hän avaa ovet, jotka sopivat sen hänen taivaallisen täydelliseen suunnitelmaansa. Jeesushan kuoli ja ylösnousi. Miksi? Jotta me voitaisiin olla yhtä Jumalan kanssa. Kristuksessa meillä voi olla sellainen syvä henkilökohtainen suhde kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Pyhyys sitten taas on seurausta meidän muuttuneesta sydämestä, joka taas on seurausta Jumalan kanssa henkilökohtaisesti vietetystä ajasta. Armohan on annettu meille lahjaksi. Ja kun Herra pyytää meitä sitten tekemään jotakin hänen valtakuntansa hyväksi, niin meitä ei jätetä voimattomaksi, vaan meille todellakin annetaan kaikki, mitä pyydetyn asian tekemiseen tarvitaan. Jumala etsii semmoisia ihmisiä, jotka ilmentävät elämänsä kautta Kristuksen läsnäolon kirkkautta. Sellaisia ihmisiä, jotka ovat kuuliaisia pienissäkin asioissa. Kuuliaisuus on se, joka estää meitä saastuttamasta meidän omaa tuntoa ja saa sitten elämään Jumalan kunniaksi. Jos ja kun me tutkitaan tuota Jumalan äänen kuulemiseen liittyvää asiaa, niin me tullaan jatkuvasti törmäämään siihen tosiasiaan, että on ihan mahdotonta kuulla hänen ääntään selvästi, jos me ei opita noudattamaan niitä hänen kehotuksiaan. Ellei me niitä noudateta, niin meidän omatunto alkaa syyttämään meitä. Ja niin kauan kuin omatunto syyttää meitä, meiltä yksinkertaisesti puuttuu uskallus seisoa Jumalan läsnäolossa. 1. Johannes 3, jae 21 sanoo: rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Raamattu sanoo, että ilman uskoa ja luottamusta meidän on ihan mahdotonta päästä käsiksi Jumalan tarjoamiin siunauksiin, olivatpa ne sitten minkälaisia tahansa. Jaakob 1, jakeet 6-7 sanoin: mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä. Sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen luulko Herralta mitään saavansa. Mutta armoa on kuitenkin se, että vaikka me joskus syystä tai toisesta sorruttais epäilemään jopa Jumalan olemassaoloa, niin Jumala ei kuitenkaan sellaisellakaan hetkellä lopeta meidän rakastamista, koska hänen luontonsa ei koskaan muutu. Onneksi hänen rakkautensa ei ole sen kaltaista, että hän kääntäisi sen pois päältä ja takaisin aina meidän käyttäytymisen perusteella. Jos se näin olisi, niin me oltaisiin todella isossa pulassa. Me ei yksinkertaisesti kyetä tekemään asioita täydellisesti, mutta jos me ei tunneta totuutta, ei me myöskään pystytä nauttimaan Jumalan täydellisestä anteeksiannosta ja niistä siunauksista, jotka hän on meille luvannut. Aina kun me poikitaan pois siitä hänen tahdostaan, niin tulee myöskin sydämen yksinkertaisuudella ja nöyryydellä tulla siihen Jeesuksen veren puhdistuksen alle, kääntyä pois niistä pahoista teoista ja tehdä parannusta. Jumala on suuri ja mahtava ihan kaikkien niiden sotkujenkin keskellä, joihin me välillä syystä tai toisesta joudutaan. meillä tulisi olla se kiitollinen ja ylistävä sydämen asenne ihan joka ikisessä tilassa. Kaikissa elämämme tilanteissa Jumala on kuitenkin Jumala, ja hän istuu siellä valtaistuimella tarkkailen maanpiiriä, tehdäkseen mitä? Auttaakseen voimakkaasti niitä, jotka häntä ehyellä sydämellä etsivät. Itse asiassa tälläkin hetkellä hän tarkkailee sinun ja minun sydäntä, meidän sydämen asenteita. Hän tuntee joka ikisen ajatuksemme ja tarkkaillen, millä asenteella me kulloinkin liikutaan. Mä uskon vahvasti näin, että mitä kiitollisempi asenne meillä on Jumalan totuutta kohtaan, myöskin koetusten keskellä, niin sitä vapaammin Pyhä Henki pääsee tekemään työtä siellä meidän sydämissä. Voisi ajatella ehkä näin, että valittaminen on meille pienille ihmisille todella luonnollista, mutta sitten taas kaikkien vaikeuksien ja koettelemusten keskellä kiittäminen on yliluonnollista. Tästähän löytyy sieltä Raamatusta selvä kertomus Paavalista ja Siilaasta, kuinka he kaikkien elämän kovien koettelemusten keskellä alkoivat kiittämään ja ylistämään Herraa. Kuullessamme hänen äänensä selvemmin tulee oppia sitten viipymään hiljaa hänen edessään ja antaa sen yliluonnollisen rauhan täyttää meidän sydämen. Antaa meidän aikamme ja mielenkiintomme siihen, että kasvettaisiin siinä hänen tuntemisessaan, muistaen aina se, että se kasvu tulee aina Jumalan muuttumattoman sanan kautta. Matteus 5 ja 8 Jeesus aikanaan sanoi näin. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Meidän tulee oppia olemaan tarkkoina siitä, että mitä ääniä me ympärillämme kuunnellaan. Ja sitten varmistua myöskin siitä, että toi meidän oma suu ei ole täynnä kaikenlaista negatiivista puhetta. Ja miettiä, että mitä me puhutaan itsestämme ja mitä me puhutaan muista ihmisistä. Mä oon aina aika ajoin miettinyt, että miten viisas Jumala on. Jumalan valtavaa viisautta on se, kun me ajatellaan sitä, että minkälaiseksi hän on meidät ihmiset luonut. Meidät on hänen luodessaan tehty todellakin ylen ihmeellisesti. Mitäs meille on annettu? Meille on annettu kaksi silmää, meille on annettu kaksi korvaa, mutta meille on annettu yksi suu. Kaksi silmää, jotka Pyhän Hengen avulla näkevät taivaan lailla, kaksi korvaa, jotka Pyhän Hengen avulla kuulevat taivaan lailla Herran hyvän paimenen ääni. Ja meille on annettu se yksi ainoa suu, joka Pyhän Hengen avulla puhuu todellakin sitä, mikä on Jumalan sanan ja tahdon mukaista totuutta. Aika ajoin kaikenlaiset semmoiset kielteiset ajatukset saattaa todellakin pommittaa meidän päätä, kunnes alkaa tuntumaan siltä, että no niin, taitaa olla parempi jättää kaikki sikseen, luopua jopa noista Jumalan ideoista, Jumalan asioista. Mutta sitten, jos tämmöisellä hetkellä pysähtyy ja hiljentyy Herran edessä ja kysyy elämän erilaisissa tilanteissa häneltä, että Herra, mitäpä sinä sanot tästä asiasta ja mikä tässä tilanteessa on se sinun totuutesi, niin me aletaankin kuulemaan syvällä sisimmässämme, siellä meidän hengessämme, missä Pyhä Henki asuu, kuinka hänen vastauksensa nousee esiin yhdessä uskon ja Jumalan sanan lupausten ja totuuden kanssa, vapauttaen meidät ahdistuksesta, jota se meidän mielemme on sinne meidän sisimpäämme syöttänyt. Ja parasta, mihin me voidaan aikaamme koskaan sijoittaa, on opetella kuulemaan hengellemme puhuvaa Jumalan ääntä. Jos me halutaan, että hän puhuu meille entistä selvemmin, niin pidetään kiinni tuosta Jumalan sanasta. Hän todellakin puhuu omilleen ensisijaisesti sen kirjoitetun sanan kautta. Hän puhuu sinulle ja minulle kertoakseen, kuinka paljon hän sinua rakastaa. Hän välittää sun elämästäsi ja hän välittää sun tarpeistasi. Ja mä uskon vahvasti näin, että Jumalan suurin halu on se, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja että hänen ominaan me päästäisiin osallisiksi siitä hänen parhaastaan. Jumalan sydän sykkii kansalle, joka etsii hänen kasvojaan, palvoo häntä hengessä ja totuudessa, joka seuraa häntä, joka tuntee hänen äänensä, tahtonsa ja sitten hänen tiensä. Jos me ajatellaan hänen tiensä tuntemista, niin itse asiassa hänen tiensä tunteminen on paljon enemmän kuin se, että me vaan tiedetään hänen tekonsa. Mitä paremmin me Herramme tunnetaan, sitä suuremmaksi siunaukseksi me voidaan sitten olla niille ihmisille, joita me elämämme arjessa kohdataan, viedä eteenpäin sitä hänen tuntemisensa tuoksua. Uudistussyntyneenä sinä oot todellakin yksi hänen laitumensa lampaista, ja lampaat tuntevat hyvän paimenen äänen ja seuraavat häntä. Johannes 10, jakeet 3-5 alkuosaan asti sanoo näin: hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä, mutta vierasta ne eivät seuraa. Johannes 10, jae 27. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Aamen. Mä mietin tuossa oikeastaan eilen illalla kaikkea sitä, että mitä Herra on meille omilleen antanut. Ja mä aloin miettimään tällaista asiaa, että Jumalahan on antanut meille tämmöisen hengellisen sota-asun. Niin katsotaanpa tähän loppuun muutamia ajatuksia tästä Jumalan sota-asusta. Tästähän puhutaan tuolla Efesolaiskirjeen 6. luvussa. Se käsittelee tuota Jumalan omilleen antamaa sota-asua. Ja tuonne jakeisiin 10-18, näissä jakeissa puhutaan siitä Jumalan sota-asusta ja lähdetään liikkeelle tuosta tällaisesta aseesta kuin hengenmiekasta. Mikäs tämä hengenmiekka on, mistä Raamattu puhuu? Se on Jumalan muuttumaton sana. Ja tämä on ainoa hyökkäysase, jonka kristitty saa. Se on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja on meidän sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ja jos me aiotaan käyttää tätä asetta, niin on todellakin tärkeää oppia tuntemaan se ja hoitaa sitä, eli pitää se ase terävänä. Toisin sanoen, luetaan, tutkitaan, mietiskellään Raamatun sanomaa. rukoillaan ja ylistetään. No sitten, totuuden vyö. Tätä asetta me tarvitaan, jos saatana tai koska saatana usein hyökkää valheen kautta. Jos me ajatellaan sen työtä ja sen tehtävää, niin sehän on yksinkertaisesti kaiken valheen isä. Johannes 8 jae 40 loppuosa sanoo, kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Se haluaa todellakin viekotella Jumalan omat pois Jeesuksen läheisyydestä, siitä hänen läsnäolostaan, monien rumien menetelmien, puolitotuuksien tai sitten sellaisten pikkuvalheiden avulla. Ja jos me ajatellaan tämmöisiä pikkuvalheita, niin maailmahan puhuu valkoisista valheista, mutta itse asiassa meillä uskovilla Jumalan omilla ei pitäisi olla edes näitä valkoisia valheita. Kun me ollaan pukeuduttu tuohon totuuden vyöhön, ei mennä mukaan ihan mihin tahansa, eikä myöskään tehdä mitä tahansa. Me ei voida esittää verukkeita tai sitten toimia jollakin lailla salakähmäisesti tai vastoin tuota Jumalan sanaa. Ja se totuus, johon me pukeudutaan, on Jeesus Kristus itse. Hän on totuus, tie, totuus ja elämä. Ja hän painaa leimansa kaikkeen, mitä totuudessa sanomme tai teemme, ei pieniin eikä suuriin valheisiin. No sitten, vanhurskauden haarniska. Tämä suojelee meitä saatanan yrityksiltä saada meidät vähättelemään tai sitten korottamaan itseämme. Vihollinenhan tekee ihan kaikkensa, ettei me katsottaisi Kristukseen. Supattelee meidän korvaan, että kato nyt itseäsi, kyllä oot omituinen ihminen. Ajattele nyt, miten syntinen sä oot ja niin edelleen. Meidän oma vanhurskautemme ei ole meille minkäänlainen suoja. Monet Jumalan omat taas on sitten kaatuneet elämän erilaisissa taisteluissa, koska on tuotu esiin vain ja ainoastaan sitä meidän omaa hyvyyttä, omaa vanhurskautta, joka tuo esiin oma hyväisyyttä. Kyllä minä nämä asiat tiedän. Kyllä minä nämä hommat osaan tehdä paljon paremmin kuin jotkut muut ja niin edelleen. Mutta kun me eletään Jeesuksen vapauttamina, niin meidän ei tarvitse yrittää olla kaiken keskipisteenä. Jeesus on asettanut omansa oikealle paikalle, oikeaan asemaan Jumalan edessä. Vanhurskauden haarniska on yksinkertaisesti Jeesuksen vanhurskaus. Jeesuksen sovitustyön tähden me ollaan saatu syntimme anteeksi, kun hän veti meitä puoleensa rakkaudellaan. Nyt ollaan siis oikeassa asemassa Jumalaan. Ja toi sana vanhurskaushan tarkoittaa syyttömäksi julistettua. No sitten, tähän asuun kuuluu toi pelastuksen kypärä. Ja tämä suojaa meidän ajatuksia saatanan iskuilta. Se suojaa silmiä ja korvia kaikilta sen vaikutteilta. Ja toi pelastuksen kypärä varjelee meidän ajatuksemme Kristuksessa. Filippiläiskirje 4 ja 7 loppuosa sanoo, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän ei tarvitse päästää meidän ajatusmaailmaamme ihan mitä tahansa, kun kaikenlaiset ajatukset ulkopuolelta pyrkii valtaamaan ton meidän mielen, niin ylistyslaulut Jeesuksen antamasta pelastuksesta ja hänen kuninkuudestaan on yksi tapa vaientaa tuommoiset ajatukset. Pelastuksen kypärä auttaa meitä ajattelemaan Jumalan tahdon mukaan, kun me ollaan pukeuduttu tähän kypärään pitkin päivää, niin voi laulu Jeesuksen rakkaudesta ja pyhyydestä soida siellä meidän mielessä ja sydämessä ihan kaiken arkisen askartelun ja touhuamisen keskellä. No sitten meille on annettu uskon kilpi. Ja tämä suojaa meitä saatanan vaarallisimmilta hyökkäyksiltä, eli epäuskolta. Epäilys on osaltaan sitä, ettei me osata uskoa, ettei tahdota uskoa. Epäilys voi vaivata uskoani, mutta sen ei tarvitse erottaa mua Jumalasta. Epäusko sitä vastoin saa kääntämään selkänsä Jumalalle. Uskon kilpi on sitä, että me pidetään esillä tuota Jumalan muuttumatonta sanaa ja hänen lupauksiaan, jotka sinne sanaan on kirjoitettu. Pidetään tiukasti kiinni niistä veriliiton lupauksista ja tätä me tarvitaan, kun vihollisen nuolet alkaa lentelemään meidän ympärillä. No sitten on alttiuden kengät. Nämä kengät suojaa meitä kahdelta vihollisen hyökkäykseltä, pelolta ja laiskuudelta. Ja näinhän se on. Ilman kenkiä, jos me kuljetaan vaikka kivikossa avojaloin, niin silloin se meidän kulku on hieman pelokasta ja varovaista. Katse kääntyy alaspäin ja täytyy olla tosi varovainen ja katsella, mihin astuu. Näin me Jumalan omat voidaan kulkea. Pelätään vähän kaikkea, mihin voi kompastua tai törmätä. Pelätään, mitä ihmiset meistä sanoo tai ajattelee. Pelätään, mitä ihmiset meistä puhuu. Ja vähän kaikkea muutakin. Mutta kun me kuunnellaan rauhan evankeliumia ja sen totuutta, opitaan tuntemaan Jumalan kaikki voittavaa, pelot karkoittavaa rakkautta, niin me voidaan kulkea levossa ja rauhassa, luottaen siihen sanan totuuteen. Rauhan evankeliumi todellakin sanoo meille, että me ollaan saatu synnit anteeksi ja löydetty se rauha Jumalan kanssa Jeesuksen sovitustyön tähden. Nämä alttiuden kengät suojelee meitä myöskin laiskuudelta. Saatana haluaa saada meidät pysähtymään vaelluksessamme. Se kuiskuttelee meidän korvaan, että anna nyt jo ihmeessä periksi. Ei toi sun kulkustu koskaan kannattamaan. Ja se haluaa saada meidät tuntemaan itsemme välinpitämättömiksi ja tahdottomiksi. Kaikki tuntuu kurjalta ja yksi rakkaimmista maalista, johon se yrittää aina osua, on toi meidän mielemme alue. Galattalaiskirje 5:7 sanoo, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Ja on todella tärkeää, että me puetaan jalkoihimme ne alttiuden kengät, otetaan ne vastaan kuuntelemalla rauhan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Evankeliumin kautta Jumala vaikuttaa meissä semmoista uudenlaista tahtomista ja tekemistä. Tahtomista ja tekemistä myöskin niin, että puetaan yllemme ne alttiuden kengät rauhan evankeliumille, jotta ollaan valmiita ja halukkaita viemään ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta myös muille. Luukas 6:15 sanoo, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Markus 16:15, ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Filippiläiskirje 2:13, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Elämään tulee semmoista uudenlaista jäntevyyttä ja iloa, kun nämä alttiuden kengät on meidän jalkoihimme puettu. Niin näitä kenkiä kannattaa jalkoihin kokeilla. Ihan mahtavan sota-asu on Jumala omilleen antanut ja on hyvä todellakin oppia pitämään tämä asu tai pukemaan tämä asu meidän yllemme ihan joka ikinen aamu. Pyhä Henki opettajana kaiken tämän käyttämisessä. Mutta tämmöisin ajatuksin mennään hetkeksi noihin ilmoitusasioihin. Eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella jälleen 2 viikon kuluttua 7.11. kello 18 alkaen. Ja sitten noi sanan lähteen viikkokokoukset on sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa. Osoite on Hakopolku 2 Vantaa. Jos sä haluat lähettää sähköpostia, niin sananlähteen sähköpostiosoite on sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten jos sä haluat kuunnella näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia, sä voit kuunnella niitä nettiradion kautta, johon sä löydät linkin tuolta lahiradio.fi. Sieltä löytyy linkki Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin. Tämmöisin ajatuksin ja sanoin tänä iltana toivotan siunattua alkanutta viikkoa kaikille radiokuuntelijoille. Ole siunattu.